слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про те, що Україна хоче залучити до переговорів у мінському форматі переселенців з Донбасу, говоримо з журналістом Денисом Казанським. Пане Денисе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Денисе, отже, перше запитання вам. На вашу думку, наскільки взагалі можливо це, ну, запровадження такої ініціативи з боку Офісу Президента? От ввести представників окупованих територій, які виїхали
переселенців,
так, які виїхали на територію підконтрольну Україні, наскільки це взагалі актуально зараз і чим воно може допомогти?
Насправді, якщо вони про це оголосили, то я сподіваюся, що це не просто слова, і вони дійсно будуть це виконувати. Сама ідея абсолютно вірна, правильна, і особисто я, наприклад, давно казав, що так треба було зробити, бо якщо ми кажемо про те, що з цієї території були вимушені виїхати більше мільйона людей, то ці люди, вони теж є мешканцями Донбасу, і абсолютно неправильно виносити їх за дужки цих переговорів. Фактично їх росіяни вигнали з цієї території, тобто зробили так, що вони були змушені виїхати. І для росіян дуже зручно, щоб ці люди мовчали, бо ці люди є фактично свідками злочинів Російської Федерації і її цих проксі-армій, так званих ДНР, ЛНР. Але дуже довго я не розумію, з яких причин фактично от ці люди були винесені за дужки цих переговорів, їх ніхто не, скажімо так, не залучав, а зараз нарешті це питання піднялося, це дуже правильне питання. І якщо вже казати, хто має більш моральне право, да, представляти ці території, то ми бачимо, що з одного боку це громадяни Росії, які вже і не приховують, що вони громадяни Росії, тобто представники ДНР, ЛНР, як бачимо, немає, да, ніяких республік, там є просто росіяни. І якщо ми обирати між громадянами України, які є там вихідцями з Донбасу, та громадянами іншої країни, то, звісно, передусім право мають право казати і вирішувати судьбу цієї території, звісно, громадяни України, бо це територія міжнародно визнана територія України, і навіть Російська Федерація її визнає територію України, тож громадянам Російської Федерації нема чого робити на цих переговорах. Я б взагалі б після того, як, скажімо так, ми отримали вже докази того, що там беруть участь громадяни Росії, вимагав би повністю заміни, скажімо так, тобто з ними взагалі нема про що далі вести розмову, тобто вони мають просто взяти свої російські паспорти і поїхати десь кудись там в Пензу, да, чи в якесь інше російське місто, нехай там вони далі, скажімо так, вирішують долю своєї країни, а до України вони більше не мають жодного стосунку.
Про Пензу ми більш ніж підтримуємо вашу тезу. Прекрасна теза, на мою і на думку Лізи Цереградської. Але все ж таки хотілося б уточнити ще, от коли ця взагалі ідея з'явилася у просторі, ті, хто зазвичай критикують нинішню владу, вони одразу сказали, що це, звичайно, зрада, і це чи то частково, ну і взагалі не зрозуміло, як і хто буде представляти. От там навіть якщо переселенці, то це, напевно, будуть агенти ФСБ. От ви не думаєте все ж, що це зрада і можна це назвати зрадою?
Ну дивіться, треба ще дивитися, які це будуть переговори, які будуть переселенці. Переселенці ж теж можуть бути різними. І, звісно, якщо це будуть, умовно кажучи, там колишні представники партії регіонів, які фактично і долучилися до того, що створили усю цю ситуацію, тобто допомагали роздмухувати цю війну і закликали агресора зайти і воювати проти України, то я, звісно, буду однозначно проти. Там вже звучало прізвище колишньої заступниці губернатора Донеччини. Тобто, якщо будуть такі люди, то це, звісно, ну, фактично будуть, знов таки, переговори людей, які повністю один з одним згодні, окрім там певних якихось розбіжностей. Тобто, тоді ці переговорники там з українського боку не будуть надто відрізнятися від переговорів з російського боку. Але є, я вважаю, що є багато достойних громадян, які фактично там виїхали з цієї території, які могли б представляти, скажімо так, бути от саме представниками ОРДЛО. Да? Тобто я можу назвати там Ігоря Козловського і Станіслава Асєєва, тобто вчені, журналісти, якісь діячі культури, можливо, окремі бізнесмени, ну, якщо це дійсно, да, бізнесмени, а не, ну, якісь напівкримінальні ділки. Тому достойних людей, які могли б входити в таку групу, абсолютно вистачає. Я Тому я ж кажу, ідея нормальна, абсолютно нормальна і правильна. Головне – це реалізація.
Ще одна теза, яка звучала стосовно такої пропозиції, пригадали консультативну раду, яка викликала свого часу серйозний скандал. І чи вбачаєте ви якусь схожість між цим? І чи, тому що, знову ж таки, закидають, що нібито хочуть просунути ідею консультативної ради, просто дещо інші формулювання знаходять для цього?
Сама ідея консультативної ради, вона від початку була дуже невдала, і насправді, я теж так, наскільки я побачив так, цю історію, вона насправді була чисто, скажімо так, ну, черговою спробою просто, знаєте, щось закинути в інфопростір, тому що, ну, я прочитав ці положення про консультативну раду, там написано було, що її рішення носять рекомендаційний характер. Ну, тобто, по-перше, це фактично ні про що. Тобто, щоб вона не вирішила, це не обов'язково приймати чи не приймати. А по-друге, там, скажімо так, рішення приймалося тільки двома третинами голосів, да, від цієї консультативної ради. І, відповідно, ну, скажімо так, якщо ми розглядаємо таку ситуацію, що з українського боку це прибічники України, а з російського прибічники Росії, то, відповідно, я не уявляю собі ситуацію, якби там наша делегація чи делегація росіян голосувала би однаково з опонентами. Да? Тому від початку я побачив, що це просто імітація, це на створення якогось реального, скажімо так, органу, який би, ну, діяв. Це перше. Друге, знаєте, найголовніше, щоб, от, коли ми кажемо, да, про ці всі переговори в Мінську, найголовніше, щоб не було офіційних осіб з боку України. От найгірше, що може бути, і нарешті, до речі, зараз ми бачимо якраз певну участь українських осіб офіційних, да? І оце проблема, тому що участь будь-яких офіційних осіб надає, скажімо так, ну, і протилежній стороні більш козирів, тому що вони фактично можуть сказати, що ось ми ведемо переговори з офіційною Україною. В чому була суть цих переговорів в Мінську? В тому, що Україну представляли, ну, неофіційні особи, там колишній президент, якісь там просто повноважні представники, тобто люди, які не займали даних посад. І якщо ми розглядаємо з цього боку, да, ці всі переговори, то залучення переселенців, воно ніяк не надає, скажімо, не підвищує статус цих переговорів. Бо переселенці, ну, якщо вони не займають, звісно, якихось офіційних посад, це неофіційні люди. Да, тобто такі, як там, умовно кажучи, я, як Ігор Козловський, як Станіслав Асєєв чи хтось інший, вони, ну, це просто люди, просто громадяни України, які просто можуть, скажімо так, брати від імені цієї території, як люди, які, скажімо так, колись там...
Колись проживали. Да. Пане Денисе, перепрошую, в нас є слухач на зв'язку. Доброго вам ранку. Ваше запитання, будь ласка.
Доброго ранку. Місто Дніпро, Олександр. От, я хотів би запитати, от, ваш гость... Он слушал интервью Гордона и Гиркина, потому что Гиркин однозначно заявляет там, что они ждут только капитуляции от Украины. И в связи с этим пытание такое, о каких переговорах, какие радники там, представители от переселенцев, когда это что, севохи будут, или кто это что, влада считает, что мы ничего не разумеем, или хотят переступив нас и идти бегом к капитуляции. Это может плохо закончиться, прежде всего для Зеленского. Поэтому ценность принимается. Никакие и задача, ведь задача вот этих бандитов, да, российских оккупантов, то, чтобы выйти оттуда, быть просто как бы посредниками, а нашу страну и владу усадить за стол переговоров.
Дякуємо, пане Олександре, дякуємо вам за запитання і за ваш коментар. Пане Денисе,
що думаєте?
Я, в принципі, згоден з тим, що плани Росії є такими. Я думаю, що, ну, глобально, якщо казати, да, стратегічно, на довгій дистанції завдання Російської Федерації полягає в тому, щоб української державності не існувало. Тобто, щоб знищити Україну як державу, вони це, в принципі, особливо і не приховують. З іншого боку, просто що стосується цих переговорів. В 2014 році, ну, а потім і в 2015-му, були підписані Мінські угоди. Ну, так, напевно, цього вимагала ситуація, ми пам'ятаємо, тоді ситуація була інша. Тобто Україна підписала ці угоди і, відповідно, ми вимушені, ну, скажімо так, виконувати взяті на себе зобов'язання, тому що, ну, скажімо так, є міжнародна спільнота, і вона від нас цього чекає. Да? З іншого боку, як ми будемо це виконувати? Наразі ми бачимо, що ці мінські угоди, які були підписані, вони є неможливо їх виконати, тобто вимоги, які висувають сторони одні одні, є неприйнятними, взаємонеприйнятними. Тому ми бачимо 6 років, майже вже, да, або там 5,5, бачимо імітацію цих, скажімо так, ну, переговорів, да, виконання цих угод, тому що, ну, жодна сторона не бажає, в принципі, їх виконувати і не бачить, як це можна зробити. Тому ми бачимо, що немає жодного прогресу, і все, що відбувається, це просто намагання, як би, всім покласти відповідальність за невиконання цих угод одна на одну. І те, що я бачу з українського боку, це також, тобто, ми демонструємо спільноті, що ми виконуємо ці, скажімо так, угоди, ми їх підписали, ми від них не відмовляємося. Ну, але як виконуємо, ну, виконуємо як можемо. Вони, в принципі, прописані так, що там неможливо,
неможливі для виконання,
точно визначити, да, тобто, як саме, тобто, там прописані певні пункти, але не прописано, як саме вони мають виконуватися. І тому їх можна трактувати як завгодно. І кожна зі сторін трактує Мінські угоди так, як їй зручно, як їй вигідно. І саме тому вони, на мою думку, є невиконаними. Тобто їх неможливо виконати. І все, що ми будемо бачити далі, це отакі нескінченні переговори, якісь взаємні звинувачення, але, як ви бачите, не іде жодної інтеграції Донбасу. Навпаки, ми бачимо дезінтеграцію, тобто ця територія, вона чим далі, тим більше обособлюється від України, живе своїм життям, і чим далі, тим менше людей і з цього боку, і з того боку, які, скажімо так, чекали якогось воз'єднання, якоїсь реінтеграції.
Ще все ж таки хочеться поговорити безпосередньо про ті тези, які прозвучали в інтерв'ю Гордону Гіркіна. Які у вас думки були в першу чергу, коли ви дивилися?
Я дивився це інтерв'ю, скажімо так, через професійний інтерес, тому що я, в принципі, дивлюся всі інтерв'ю польових командирів. Вони не всі дають інтерв'ю, але є певні ці бойовики, які, ну, скажімо так, охоче спілкуються з журналістами, це той же Ходаковський, це той же Гіркін. І тому я, звісно, завжди дивлюся, щоб почерпнути певну інформацію. Я читаю книжки, які пишуть бойовики, я дивлюся їх інтерв'ю, читаю їхні блоги. І можу сказати, що це просто було одне з найсамих найцікавих і найінформативних інтерв'ю, які я бачив. Причому це було, напевно, найдовше інтерв'ю з Гіркіним. 3,5 години, абсолютно ні про що. Тобто йому задавали питання, на які він багато разів вже відповідав раніше, і, в принципі, все це інтерв'ю Гордона з Гіркіним можна було просто нарізати та скомпілювати з різних більш ранніх інтерв'ю Гіркіна, тому що кожне питання він відповідав. Єдине, що прозвучало нового, що він там були фактично названі прізвища людей, яких він вбив особисто. Ну, скажімо,
розстрілював.
Да, раніше він не називав прізвища, а просто казав, що вбивав там українських диверсантів, там їх страчував там і так далі. А зараз вони названі прізвища. В основному це абсолютно ніяке інтерв'ю. І мені, ну, чесно кажучи, просто шкода того часу, який я на нього витратив.
Скажіть, а от заява Дмитра Гордона, що він на флешці нібито все це передав у Гагу, як взагалі реагувати на це? Наскільки це може бути реально, те, що він сказав, і взагалі як це може бути? І чи правда він міг співпрацювати у цій ситуації з українськими спецслужбами?
Я думаю, що це маячня щодо Гаги там і так далі, знов-таки, тому що нічого нового Гіркін не сказав. Він багато разів відповідав на питання стосовно того ж Боїнга. Питання одне і те саме, що ополчення Боїнг не збивало, що є, напевно, правдою, бо збили Боїнг військові Російської Федерації, які заїхали разом з Буком і виїхали знов-таки разом з Буком. І, в принципі...
Але ми ж всі пам'ятаємо про птічку ПАД, так званий, який лунав в нього, здається, в ВКонтакті.
Так, вже стільки доказів, ну, ця справа вже слухається в Газі, там є прослуховування, матеріали і з відеокамер різні, тобто там вже все відновлено, абсолютно вся картина відомі імена тих, хто був до цього причетним. Тобто, просто справа в тому, що було, звісно, зрозуміло, що Гіркін не буде відповідати на це питання, він ніколи не відповідав, і ну, що Гордон відправить в Гаагу? Відповідь
Гіркін. Флешку ми ж почули. Він же сказав, що флешку.
Я просто повторив відповідь, яку він давав ще 2 роки тому. Ну, я думаю, що це точно не є правдою, і після цієї заяви Гордона я побачив, що над ним просто, ну, скажімо так, він ще погіршив в це враження, яке справив своїм інтерв'ю. Тобто, ну, це виглядало просто, скажімо, навіть не по-людськи. І навіть тепер просто над ним стібуться і, там, условно кажучи, прихильники Гіркіна, і тих, хто не любить Гіркіна. Просто, ну, мені важко це характеризувати, хочеться просто помити руки після цього.
І наостанок хотіли поставити запитання взагалі про те, що в нас в редакції відбувалася дискусія щодо етичності подібного інтерв'ю. З одного боку кажуть, що ну все ж журналісти, будь-які журналісти мають право брати інтерв'ю в будь-кого, і неважливо, чи це терорист, чи хто завгодно. І інша сторона, яка каже, що у воюючій країні, тим більше з Росією, і не мають включати в інформативне поле взагалі в наш інфопростір включати програму бойовиків, фактично, і програму російської пропаганди. От ваша думка з цього приводу, чи етично взагалі брати зараз інтерв'ю у Ігоря Гіркіна, тим більше, ну, все одно, з боку українського журналіста, як би ми не ставилися до цієї назви?
Ви знаєте, я щодо моральної сторони, то це реально дискусійне питання. Я вважаю, що інтерв'ю навіть з ворогом, воно є припустимим, але за умови, якщо це хард-ток, да, то дійсно, якщо ви задаєте питання незручні, якщо ви задаєте питання, скажімо так, які ну, не задавалися раніше, і які допоможуть пояснити якусь реальну картину. Оскільки взагалі вся слов'янська епопея Гіркіна, вона достатньо вже подробно досліджена, і Гіркін багато разів повністю, абсолютно докладно розповідав про всі свої кроки, як заїжджали, як виходили, то тут не було жодного сенсу задавати такі питання. Я б задавав більш філософські питання, тобто, через, ну, наприклад, а чим ви відрізняєтеся від Шаміля Басаєва, якого ви вважаєте терористом? От він захопив Будьоновськ, а ви захопили абсолютно мирне місто Слов'янськ, так? Да? Або чи розумієте ви, що страта полонених, які вже там без зброї, да, які захоплені в полон, навіть якщо там це якісь українські націоналісти, це військовий злочин, тобто ви військовий злочинець. Ну, тобто це мали бути такі питання. Дмитро Гордон, він зробив свою кар'єру, роблячи інтерв'ю з радянськими зірками, і у нього від цього, скажімо так, утворився такий певний стиль облизування цих людей. Якщо це з радянськими зірками, там, «Страда» чи кіно, в принципі, ще там більш-менш смотриться нормально, тому що ну, їм особливо нема що закинути, це актори, там, співаки, то коли він в такому самому стилі бере інтерв'ю терориста, звісно, це виглядає огидно і неприпустимо.
Облизування, от так назвав це. Дякуємо Денису Казанському за прекрасний коментар.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.